Jeg læser bibelteksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 2, vers 1-12. Vi læser Jesus' navn, så lad os rejse op. Og det er brylluppet i Kana. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesus' mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesus' mor sagde til ham, "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende, "Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet." Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og det fyldte dem op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferne. Det gjorde de så. Men da skafferne havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjener, som havde øst vandet op, og kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så er den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana og Galilea som begyndelse på sin tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen.
Tak, Julian, og værsgo at tage plads. Er det egentlig ikke lidt småt på skærmen, eller hvordan går det ned på de bagerste rækker? Det er småt, ikke også? Men det er jo også alder med dig, Gitte. Okay, jamen det er godt, det er, fordi jeg har lavet et nyt system, hvor vi bruger bredformatet, og så kan jeg godt, det er lidt andet at se det på skærmen på kontoret og så hernede, så jeg skulle lige høre, om det var en rigtig opfattelse, men det er det. Godt så. Til gengæld er det knivskarpt, ja. Det var billedet, du mente. Også. Du er min ven. Se, i dag så skal vi tale om noget af det, som vi som fællesskab måske kan udfordre os af, fordi vi har ikke talt så meget om det, og det er måske heller ikke noget, vi egentlig gør så meget i, nemlig de sådan lidt mere karismatiske udtryk for tro, som jeg tror vil udfordre vores rationelle tilgang til tilværelsen, som mange af os jo godt kan lide at holde fast i. Vi gør det, fordi at vi taler om Guds gaver, og vi kommer ikke udenom, når vi taler om Guds gaver, at så er vi nødt til at tale om det, som Bibelen omtaler som åndens gaver også. Åndens gaver, som er givet til os. Og jeg tror ikke, at man kan beskrive Metodistkirken i Odense som en af de mere karismatiske kirker. Det tror jeg vil være en overdrivelse. Men det er ikke det samme, som jeg tror, at åndens gaver ikke skulle være givet til vores fællesskab. For det tror jeg helt bestemt endda. Den anden grund til, at vi skal tale om det, er jo fordi, at hele Danmark har set det i tv-dokumentaren Guds bedste børn, hvor vi ser nogle af de her vældig karismatiske udtryk for tro kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det er noget, folk snakker om, og det ved jeg fra pålidelig kilde. Det ved jeg fra Maria, som i sidste uge var med toget til Aalborg, og hun har fortalt mig, at på vejen op, så hørte hun folk i togvognen tale om Guds bedste børn, og på vejen hjem hørte hun folk i togvognen tale om Guds bedste børn. Så det her, det er faktisk noget, man taler om i Danmark i øjeblikket. Og i de her udsendelser, som jeg bare må sige, jeg får virkelig ondt i maven, og jeg vil opfordre jer til at læse den kommentar, som Metodistkirken har til det. Det står på vores hjemmeside på forsiden nede i venstre hjørne. Det må så være den her hjørne for jer, hvor vores biskop har skrevet en kommentar til det. Og den synes jeg faktisk bringer lidt mere ro i maven, når man lige ser den. Så hvis du har uro i maven, så læs og få ro i maven. I den her udsendelse, der vælter det adskillige gange, synes jeg, over i reelt misbrug og manipulation. Hvor jeg som præst må sige klart fra, det er ikke det hele af det, vi ser der, som kommer fra Gud. Det kommer fra mennesker. En del af det. Det er jeg nødt til at sige. Nå. I vores Bibel, der har vi passager, som taler om åndens gaver, om karismatiske, overnaturlige udtryk, som finder sted. Og det bliver jeg i hvert fald udfordret af, fordi jeg kan godt lide som person at have begge ben solidt plantet på jorden. Men lad os begynde med noget måske sådan, ja, det er jo ikke dagligdags, det skal man jo ikke kalde det, bryllup, men alligevel jo ikke sådan særligt, det sker jo bryllupper, ikke? Det har det jo med at ske flere og flere gange for os, kan man sige. Og de fleste af os, de kender jo godt historien om brylluppet i Kanaan, og I må undskylde, at vi tager det fat. Jeg ved, en hel dag er at have vinfri januar, så det er altså ikke for at tørre den rundt i ansigtet på jer, men undskyld for det. Men vi begynder med brylluppet i Kanaan, Og vi kender de fleste af os historien ret godt, og vi ved, at et af hovedtingene, der sker, der er, at Jesus han laver vandet om til vin. Og det er jo en rigtig fin historie. Jeg tror, alle præster har prøvet at være til bryllup, og så siger sidemanden, nå, skal du ikke snart lave noget vand om til vin? Og så er det, at man fortryder, at man sagde, at man var præst, da man præsenterede sig. Det har alle fået lov til at høre lidt for. Det er i virkeligheden også en enorm god ting, for det er en af de historier fra Bibelen, som rigtig, rigtig mange mennesker, som ellers ikke går i kirke, de kender. Og det er jo stærkt. Men lad os lige tage et dyk ned under overfladen, og så må du selv bestemme, om det er ned under vandets overflade eller vinens overflade. For nu kigger vi lidt på den her historie. Jeg lægger mærke til, at i vers 10, der er det sådan, at skafferen efter at have smagt den nye vin, bebrejder brudgommen, at han har gemt den gode vin til sidst. Vi skal se, at med Jesus i selskabet, så er der altid mere godt i vente. Der er et evighedsperspektiv i det her. At den gode vin, det er det, der kommer bagefter. Så det er en vigtig lille pointe at have med, at Jesus åbner allerede her i begyndelsen af Johannes evangeliet for et evighedsperspektiv. Desuden så skal vi også lægge mærke til, at det som for os måske bare virker som en lidt finurlig historie, ja, Jesus er til bryllup, de løber tør for vin, der er noget vand, han laver det. Han laver det til vin. Nå ja, altså, ja. Så er den jo heller ikke længere, vel? Tilsyneladende sådan en lidt harmløs historie, tænker jeg. Men der er noget væsentligt i det. Alene det, at den er der, er væsentligt. Vi skal jo huske på, at Bibelens historier kommer ud fra en mundtlig tradition. Man havde ikke bogen. Man havde ikke historierne. Så alle de historier, som har levet videre, inden de blev skrevet ned af Johannes evangeliet, det er jo skrevet ned måske år 80-90. Men historierne har levet som mundtlig historie. Og det betyder, at alt det her fortælle, fyld og tomgangssnak og sådan noget, det er skåret væk. Der er intet overflødigt fedt i de historier, som er kommet med i Bibelen. Den her historie er blevet husket, den er taget med, og alene det bør for os til at sige, hov, der må være noget vigtigt. Og der er noget vigtigt. Det, at den ligger her i begyndelsen hos Johannes, er et fortælleteknisk greb, som slår tonen an til resten af historien om Jesus. Og den tone, der bliver slået an, er, at vand bliver til vin. Der er tegn og under, som begynder at ske som tegn på, at disciplerne kan se, hov, himlen er åben, der er mere på spil her, end vi er i stand til at forstå. Det er hele grundtonen. Og den er slået an med brylluppet i Kanaan. I søndags, der talte vi om dåben som Guds gave, og at himlen er åben i dåben. Vi sagde også klart, at dåben er indledningen til et liv i tjeneste. Du og jeg er i tjeneste. I kirken her har vi en vision, som taler om at flytte os fra at være passive tilskuere til at være aktive deltagere. Det er et udtryk for, at vi har en forventning om, at livet hænger sådan sammen, at vi er i tjeneste. Vi flytter os. Vi bevæger os. Og alt snak om nådegaver, det skal ses i lyset af det. Nemlig, at det er en gave, som er givet, ikke for, at den enkelte kan sole sig i det, men fordi det bruges i tjeneste for Guds rige, for fællesskabet. En del af os har været med i kirkeligt arbejde længe nok til, at vi har set sådan nogle nådegaver i funktion. Jeg er sikker på, at vi har oplevet det som måske underligt, nogle gange utroligt fredfyldt og utroligt fint, selvom vi ikke forstod det. Men jeg er også sikker på, at nogle af os har oplevet, at nu sker der noget, som jeg ikke har det helt godt med. Er det ikke nogenlunde dækkende, når jeg kigger rundt på jer? Det er det. Dejligt. Og så er der jo selvfølgelig rigtig mange i Danmark, som har set tungetale, helbredelse, dæmonuddrivelser, hvad ved jeg, på tv, hvor tungetale måske nok er en af de mere kontroversielle nådegaver. Altså det her med, at man kan bede og tale i et sprog, som ikke lyder som et sprog, vi forstår. Det er ofte det, som bliver diskuteret. Hvad er det, der foregår der? Og jeg tror, at Guds ånd er i stand til at tale igennem os og give os sprog, som er et sprog mellem Gud og mig. Jeg tror til gengæld også, at der vil være mennesker, som kan forstå det i sammenhængen. Og jeg tror ikke, det er noget, som nødvendigvis hører hjemme i et fællesskab, men måske i lønkammeret. Fordi det, der sker, når det er noget, der sker i fællesskabet, så er det også, at det er sådan, at nogle kirker, de siger, jamen, du er ikke en rigtig kristen, hvis du ikke også er døbt med ånden. Hvis du er døbt med vand, det er fint. Hvis du er døbt med ånden, så skal du også kunne tale i tunger. Og så er der et pres for, at man skulle kunne gøre det. Og der begynder det at blive usundt. Det pres findes ikke her, vil jeg gerne sige til dig. Det pres findes ikke her. Men nådegaverne, Og det skal vi huske, er gaver, som er givet os. Og det er ikke udøvelsen af de mere højlydte af dem, som ligesom præger vores fællesskab. Men lad os se på dem alligevel. Og der, hvor vi slår ned, det er 1. Korintherbrev, kapitel 12. Og der står sådan her, I skulle gerne have det, så I kan se det, selvom det så også er lidt småt, men så må I rykke tættere på. Paulus, han skriver sådan her. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får ved tro den ved den samme ånd en anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale. En anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom lemmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lemmets lemmer, så mange som de er, dog danner ét lemme. Sådan er det også med Kristus. For vi alle blev døbt med én ånd til at være ét lemme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og vi har alle fået én ånd at drikke. Sådan siger Paulus. Nu får I lov til at have det stående der, har jeg aftalt med Christian. Men lige et par ord om, hvor vi er henne i Bibelen. Korintherbrevet er der stor enighed om, at det er et af de ægte Paulusbrev, det er skrevet af Paulus. Det er skrevet til en konkret menighed i Korinth, en menighed i Grækenland, som Paulus tidligere har tilbragt et par år hos. Det er sådan en menighed, som Paulus kender rigtigt, rigtigt godt og indgående. Han ved, hvem de er. Nu er det 3 år siden Paulus, han er rejst videre, og man mener, at han er ude på det, som vi kender som hans 3. missionsrejse, da han skriver til Guds menighed i Korinth. Og det gør han fra Efesos. Og vi ved, at han er i Efesos omkring år 55. Altså år 55, så det er jo længe før evangelierne er skrevet, og det er små 20 år efter, 25 år efter, at Jesus blev korsfæstet og døde. Så kirken er i udvikling. Det er nu, at der vokser nye menigheder frem. Det er nu, at historien om Jesus spreder sig rundt om hele Middelhavet. Allerede nu op i Grækenland. Det er jo før Facebook, det er før vi er forbundet digitalt. Det er mund til mund. Det er egentlig ret fascinerende, hvor hurtigt det går. De her breve, det er noget af det tidligste, vi har skrevet ned, som er bevaret. Og det er også derfor, de bliver så normative for, hvordan, og beskrivende for, hvordan det her nye fænomen kirke, det er jo ikke nyt for os, det har eksisteret i 2000 år, men den her gang, der var det nyt. Det var det nye smarte. Og derfor bliver Paulus' brev normativ for, hvordan sådan noget kirke skal fungere. Og det er nok også hovedårsagen til, at netop de her breve er skrevet ned og bevaret for eftertiden, fordi vi har haft brug for at vide, hvordan hænger det her sammen. Paulus, han skriver her til en kirke, som har problemer. Og når vi læser i begyndelsen af Korintherbrevet, så opstår problemerne, fordi Paulus i hvert fald mener at se, at menigheden har mistet det fokus, som burde være deres hovedfokus. Nemlig fokus på Kristus Jesus som den korsfæstede og den opstandende. Fokus på Kristus Jesus som den korsfæstede og den opstandende. Det har de mistet. Nu er de optaget af forskellige grupperingers indflydelse i menigheden. Der er magtkampe og rivalisering. Der er seksuelle udskejelser i menigheden. Der er retssager imellem dem. Nogle af dem er blevet gift med en kvinde, som ikke var kristen. Hvilken ulykke kan man være det overhovedet? Hvordan fungerer det? Det er sådan nogle ting, som de diskuterer. Kan man spise offerkødet fra templet? Skal kvinderne have tørklæde på? De skændes om nadveren. Og ja, så skændes de også om åndens gaver, som er et af omdrejningspunkterne. Bare et af omdrejningspunkterne, som de skændes om i den her meget diskussionsløste menighed. Og det her med åndens gaver, det er noget, som kan se stort ud, fordi man ser det på tv, Og de her mirakuløse ting, hvis vi oplever sådan noget, hvor vi siger, at det her det er lidt i modstrid med, hvad vi ved med vores forstand, så fylder det rigtig meget. Det fylder desværre også rigtig meget, fordi religiøse ledere har tendens til at bruge det for at skabe opmærksomhed på sig selv. Og der bliver det skadeligt. Og jeg er altså ked af at sige det, men det sker. Det sker. Og nogen af os har oplevet det. Det sker. Og hermed er vi tilbage i Korinth ved en menighed, som er druknet i intern fnider og har glemt, hvad det hele handler om. Nemlig fokus på Jesus Kristus som korsfæstet opstanden. Vi ser bare lige igen. Fokus på Jesus Kristus som korsfæstet opstanden. Det er det, det handler om. Og det er det, der er grundtonen bag ved alt det, Paulus han skriver, og få dem tilbage på det hovedfokus. Og så diskuterer han ellers emnerne i de forskellige kapitler op til, og nu er han så kommet til det her med åndens gaver. Det er ikke det samme som, at åndens gaver ikke er vigtige, men det, der er vigtigt, er, at det ikke er omdrejningspunktet for en menighed. Og derfor giver Paulus sig også tid til, med en sjov formulering, ikke at holde menigheden hen i uvidenhed. Altså han siger ikke, nu skal jeg saftsuse med underviser i, hvad det her med åndens gaver er, så vi virkelig kan fatte det. Nej, vi skal ikke holde jer hen i uvidenhed. Så han siger jo allerede der, ja, det her det er vigtigt, men altså så vigtigt er det heller ikke. Men vi skal omkring det, så det gør vi så også her. Så tænker man, gider at skrive sådan en lang prædiken for noget. Nå, men lad nu det ligge. Paulus, han fornægter ikke, at overnaturlige ting kan ske. Det ved han, at det har de historier om allerede før de blev kristne, hvor de tilbad alle mulige mærkelige hedenske guder. Så der er ikke noget nyt i det. Men det afgørende er, at hvis det her det skal være sundt og godt, så skal det ske i Jesu navn. Og det er den helt afgørende forskel, fordi så vil enhver, skal vi sige, overnaturlig handling, et hvert karismatisk udtryk for tro, enhver udpakning af en nådegave, pege det rigtige sted hen, der hvor menighedens fokus skal være, på Jesus som korsfæstet og opstanden. Vi kan kun sige, at Jesus er Herren og Helligånden er med, og så er Jesus i fokus, sådan som han skal være. Og så går Paulus ellers i gang med sin opremsning. Men inden da, så slår han fast, at uanset hvilken nådegave man måtte have, så er ånden den samme, og den ene gave har ikke mere status end den anden. Det ved vi godt. Vi siger jo til hinanden, når vi taler kirke, at den ene tjeneste er ikke mere vigtig end den anden. Præsten er ikke vigtigere end den, der laver kaffe. Den, der spiller klaver, er ikke vigtigere end den, der synger. Den, der synger, er ikke vigtigere end den, der byder velkommen. Den, der... Whatever, find selv på noget, er ikke vigtigere end den, der går op i børnekirken. Og mange af os har tjenester, hvor det er sådan navngivet, nu er det Lene, der står for det. Men du er i tjeneste under kirkekaffen. Uden måske, at dit navn står på det, for hvis det er dig, der taler med den nye, der er trådt ind ad døren, så er du i tjeneste. Alle tjenesterne er lige væsentlige, lige vigtige, lige vigtige. Og det siger Paulus faktisk rigtig dybt og understreget. Så lister Paulus ellers op. Åndens gaver, det er at meddele visdom, at meddele kundskab. Det kan være svært at se forskel på de to. Det er helbredelser, det er mægtige gerninger, det er profetisk tale, det er evnen til at bedømme ånder, det er tungetale samt bedømmelsen af tungetale. Og det er listen i 1. Korintherbrev. Skal vi lige gå tilbage til dem? Meddele visdom, meddele kundskab. Det er alt sammen noget med at være i stand til at meddele noget intellektuelt. Det er pludselig en åndelig ting at kunne gøre det. Visdom, kundskab, hvad er hvad? Hvem ved det? Helbredelser. Jamen venner, vi beder jo også for dem, der er syge. Det gør vi jo. Som den naturligste ting i hele verden. Hvis jeg ikke kender at blive alvorligt syg, så vil jeg da komme til jer og sige, nu skal I bede for mig. Det har jeg brug for. Og jeg ved, I har bedt for mig, når jeg har været syg i et halvt år sidste år. Det ved jeg, I har gjort. Og tak for det. Og tro mig, jeg tror alvorligt på, at det har gjort en forskel. Mægtige gerninger. Jamen, altså historier om ting i Afrika, når man laver vand, som lader sig gøre. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men pludselig kan man alt. Vi kender sådan nogle historier. Profetisk tale. Jeg er sikker på, at vi har oplevet, at der er mennesker, som har haft noget på hjerte og følt meget stærkt, det skal jeg sige til en, eller fået sagt noget til os, som pludselig har fået brikkerne i vores liv til at falde på plads. at tungetale. Men jeg er da overbevist om, at nogen af jer kan tale i tunger. Ja, det vil sige, det ved jeg. Men det er bare ikke noget, vi bruger sådan vældigt i vores menighed, i gudstjeneste sammenhæng. For det er ikke der, det hører hjemme, synes vi ikke. Det her, det er listen i 1. Korintherbrev. Der er flere lister. Der er en liste i Romerbrevet 12. Her er rækkefølgen lidt anden, og det er ikke helt de samme. Og i Efeserbrevet, der findes måske den mest kendte liste. Men her er vi mere over i de forskellige tjenester. Men igen, det er tjenester, som er udført til gavn for fællesskabet. Ikke for at fremhæve den, der gør det. Tjenester til gavn for fællesskabet. Der er nogen, der er sat, siger Efeserbrevet, til at være apostle. Nogen til at være profeter. Nogen til at være hyrder. Nogen til at være lærere. Det er det, som Alan Hirsch, som vi læser meget i metodistkirken i øjeblikket, og som Charlotte skal på kursus i, taler om som apest. De forskellige tjenesters vigtighed. Og der er der nogle teorier om, at man har en overvægt over en slags, og så bliver kirken på en måde, og en overvægt af en anden slags, så bliver kirken på en helt tredje måde. Og det er også interessant. Det skal vi lære. Det, at der er sammenfald i listerne, og der også er forskelle. For mig bliver det helt klart, at i Nye Testamente, når der tales om tjenester, sådan vigtige ting at se, om gaver og tjenester er, at det er koblet sammen til Helligånden, til Jesus Kristus, det der fokus skal være, og det er til gavn for hele fællesskabet. Og det vi ser med listerne her, det vi ser med brylluppet i Kanaan, er, at kristen tro er altså ikke kun en intellektuel øvelse. Puff, vil min datter sige, når der er noget, hun ikke forstår. Puff, det er Marie. En sund tro, den vil til tider, jeg siger lige igen, en sund tro, den vil til tider udfordre vores rationelle tilgang til tilværelsen. Og det er en del af gamet, at vores rationelle tilgang til tilværelsen en gang imellem bliver udfordret. Det kan man jo så bryde sig om, eller ej. I Danmark, og i metodistkirken i særdeleshed, der har vi været utrolig gode til at fremme den her intellektuelle tilgang. Og jeg tror faktisk, at vi kunne have godt af at være lidt mere åbne over for den åndelige side af tilværelsen. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, det vil være sundt af os, for os. Og jeg synes, et af de steder, hvor vi oplever, at man er sådan lidt mere åben, det er for eksempel i kormiljøerne, hvor folk som naturligste ting i verden kommer og siger, nu sker der det og det i mit liv, vil du ikke godt bede for mig? Jo, selvfølgelig vil jeg bede for dig. Og der vil jeg jo sige, at det er der, jeg møder den mest ligefremme åbenhed. Og det tror jeg, Anders kan ikke genkende til fra sit arbejde i gospelkor. At der er man ganske, ganske ligefremme, fordi man har ikke lært, at vi skal være så pæne. Og vi har nogle gange lært, at vi skal være lidt for pæne. I er også pæne. Det er I virkelig. Ja, men det er rigtigt. I er simpelthen pæne. Men jeg tror, det vil være godt for os at have en lidt større åbenhed, hvad enten vi forstår det eller ej. Personligt, så må jeg sige, at jeg synes, det er et sundhedstegn, at Guds gaver er virksomme, og det er de også i vores fællesskab. Det er de også i vores fællesskab. Vi har bare ikke behov for at lave en video af det og lægge det på Facebook. Vi har ikke behov for, at alle ser og alle hører. Men det er jo ikke det samme, som at det ikke sker. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at byde alt det velkommen. Og sige fokus, mind hinanden om fokus på det. Det skal være på Jesus, men det skal ikke nødvendigvis være omdrejningspunktet for hele vores virksomhed. Og jeg tror, man med stor rimelighed kan udvide de lister, som vi ser i Bibelen. Og jeg tror faktisk også, at vi kan trække dem lidt mere ned på jorden. Velvidende, at himlen følger med. Jeg vil mene, at Guds gaver kommer til udtryk der, hvor vi tjener hinanden, hvor vi tjener Guds rige. Jeg vil hæve det, at det at spille og kunne det, er noget gave. Jeg vil hæve det, at det at kunne synge, at kunne bede, at være gæstfri, at kunne være åben i mødet med et andet menneske og oprigtigt interesseret, er noget gave. Det vil jeg mene. Jeg vil mene, alle de lister, nu får jeg vild i den. Jeg vil mene, den gode samtale, den gode omsorg, som er udgangspunktet i den, man har omsorg for, at det at være til stede i en gudstjeneste og møde hinanden og de andre, alt sammen er mere end handlingen i sig selv. At det er et udtryk for en gudsgave. Jeg vil mene det, at ture tro er en udtryk for en gudsgave. Det skriver Paulus faktisk også i Korintherbrevet. At alene det er en gudsgave. Med andre ord, nådegaverne, evnen til at tjene, det er noget, der er givet til os alle sammen, og det er ikke bare givet til nogle enkelte i vores fællesskab. Vi har alle sammen noget at bidrage. Jeg synes, det blev understreget vældig, vældig fint af det børnehjørne, som vi så, hvor tre tilfældigt udvalgte mennesker fra vores kirke står heroppe foran og siger, hvad de er gode til, og vi andre siger, hvad de er gode til, og vi kan se det, og det er rigtigt. Børnene har jo ret i det, de siger. Det er jo ret åbenlyst. Spørgsmålet er bare, om vi egentlig har frimodighed til at ture handle på det, som vi godt ved, vi kan. Om vi har frimodigheden til at pakke den her gave ud, og lade det bidrag, som er vores gave, om du vil, for alvor komme i brug. Nådegaver. Evnen til at tjene. Det er jo lidt ligesom at få sådan et nyt kreditkort her med posten. Nu håber jeg sandelig, at der er kreditkort i, for jeg har ikke åbnet den. Men det er jo lidt ligesom at få sådan et med posten. Og det sjove er, at jeg har snakket med Maria om, det kunne være fint at bruge det som billede på den her illustration af prædiken, og så kom der lige et med posten faktisk i fredags. Er det ikke sjovt? Det var sandelig, om ikke det var et nyt kreditkort. Det var da heldigt. Det har man lov til at være. Så det er jo lidt ligesom at få sådan et med posten. Det kan mere, end det ser ud til. Og rigtigt brugt, kan det jo faktisk være til gavn for flere end mig. Det kan sandelig også misbruges. Men præcis sådan er det jo også med åndens gaver. Det her kort, det er ingenting til. Det kan ikke bruges til noget som helst. Fordi noget af det, der står i brevet her, det er, at jeg skal gå ind på min homebank og vælge kort og valuta, kort oversigt, klik på pilen ud for kortet og aktivere det. Og det vil jeg jo sammenligne med, at når vi har en gave, og jeg tror, at du har en gave, som kan bruges i vores fællesskab, at vi så ikke går i netbank, men går i kirke. At vi ikke nødvendigvis klikker på kort og valuta, men at vi læser i vores bibel. At vi beder sammen. At vi taler sammen. Og at vi tør tale om de ting, som vi ikke nødvendigvis selv kan forstå. Så tror jeg faktisk, at vi for alvor får pakket Guds gaver ud. Og så tror jeg faktisk, at vi vil være i stand til at tjene vores fællesskab, og ikke mindst vores by, på en måde, som vil være sund og god. Og på den måde tror jeg faktisk, at vi vil være et klart budskab om Guds kærlighed. Så åndens gaver er givet, og lad os pakke dem ud. Vi behøver ikke at blamere os, for det skal pege på Jesus. Men jeg tror, vi har mere, end vi ved. Og i al kirkeledelse, der er det en påstand, og vores biskop siger det hele tiden, at alle kirker, uanset hvor små og hvor få og hvor lidt penge de har, hvad ved jeg, har i sig, hvad der skal til for at vokse og blive en ressource for det samfund, som de er en del af. Og det tror jeg også, vi har. Jeg tror, at Guds gaver er givet også os. Amen. Så skal vi se en af åndens gaver i udfoldelse, nemlig, at Anders spiller på klaver, ikke for at lægge pres på dig,